Cuvântul 85. Despre felurite teme, prin întrebări și răspunsuri. Întrebare. Cu ce legătură este legată inima omului ca să nu alerge spre cele rele? Răspuns. Prin aceea că urmează totdeauna înțelepciunii și sporește în învățătura vieții. Căci altă legătură mai tare nu se găsește pentru neorânduiala cugetării. Întrebare. Până la ce hotar dorește să ajungă cel ce urmărește înțelepciunea? Și când se desăvârșește învățătura lui? Răspuns, este cu neputință să ajungă cineva în înaintarea lui la un astfel de hotar, că și sfinții sunt cu lipsuri în privința desăvârșirii ei. Călătoria înțelepciunii nu are sfârșit. Cel ce urmărește se înalță până se unește cu Dumnezeu. Și acesta este semnul ei, că înțelegerea ei este fără margine, pentru că înțelepciunea este Dumnezeu însuși. Întrebare. Care este cea din tâi cărare și începătură care ne ajută să ne apropiem de înțelepciune? Răspuns. A urmări cu toată puterea înțelepciunea lui Dumnezeu și a ne sârgui din tot sufletul în urmărirea ei până la sfârșit și a fi gata să ne dăm și viața noastră când trebuie să ne lepădăm de ea și să o aruncăm de la noi pentru dragostea lui Dumnezeu. Întrebare. Cine se poate numi cu dreptate înțelept? Răspuns. Cel ce înțelege cu adevărat că viața aceasta are un hotar, pentru că acela poate pune un hotar greșelilor lui. Căci care cunoștință sau înțelegere e mai mare ca aceea de a se înțelepți cineva ca să iasă din viața aceasta într-o nestricăciune, neavând vreo parte pângărită de dulceața ei? Nu e în lume un om mai fără de minte decât acela care, subțiindu-și gândurile lui ca să pătrundă în tainele tuturor făpturilor și îmbogățindu-se prin cercetare și înțelegere întru toată cunoștința, își are în același timp sufletul întinat de murdăria păcatului și n-a dobândit mărturia nădejdii lui, dar socotește totuși că a ajuns la limanul neîndoielii. Pentru că faptele lui nu l-au dus decât până la nădejdea în lumea aceasta, în drumul lui neîncetat spre ea. Întrebare. Cine este cel mai tare într-o adevăr? Răspuns, cel ce își păstrează voia bună în necazurile vremelnice, în care se ascunde viața și slava biruinței lui și nu poftește viața în lăfăială, în care se ascunde mirosul rușinii. Acesta a aflat paharul suspinului care l-a adăpat în toată vremea. Întrebare, ce vatăm așadar în călătoria spre Dumnezeu pe cel ce se abate de la faptele bune din pricina ispitelor? Răspuns. Nu se poate apropia cineva de Dumnezeu fără necaz și nu poate păzi dreptatea sa neschimbată fără el. Și de va opri lucrurile care sporesc necazul, va opri și pe cele ce păzesc dreptatea lui și se va afla ca o comoară nepăzită și ca un luptător dezarmat și ca o corabie lipsită de vâslele ei și ca un rai al cărui izvor de apă a secat. Întrebare. Cine este cel luminat în gândurile lui? Răspuns. Oricine a ajuns să afle amărăciunea ascunsă în dulceața lumii și a împiedicat gura sa ca să bea din acest pahar și cercetează cele privitoare la mântuirea sufletului său și nu se oprește din drum până ce nu se va despărți de lumea aceasta. Oricine închide simțurile lui ca să nu intre în el dorința vieții acesteia și să fure din el comorile ascunse ale vieții. Întrebare. Ce este lumea? Și cum o cunoaștem pe ea? Și ce vatămă pe cei ce o iubesc pe ea? Răspuns. Lumea este o ispititoare care atrage prin poftirea frumuseții ei pe cei ce o văd la dorirea ei pătimașă. Și cel ce a fost prins în parte de dorința ei și s-a împreunat cu ea nu mai poate scăpa din brațele ei până nu îl va dezbrăca pe el de viața lui. Și când îl va dezbrăca pe el de toate și îl va scoate din casa lui în ziua morții lui, atunci o va cunoaște că este o amăgitoare și o înșelătoare. Iar când cineva se nevoiește să iasă din întunericul lumii, cât încă rămâne ascuns în ea, nu poate vedea împletiturile ei. Și ea îi stăpânește nu numai pe ucenicii ei și pe fiii ei, și pe cei legați înăuntru ei, ci și pe cei neagonisitori, pe nevoitori, pe cei ce au rupt legăturile ei și s-au ridicat deasupra ei, căci a început să-i vâneze pentru lucrurile ei în felurite chipuri și calcă peste ei și îi pune sub picioarele ei. Întrebare. Ce să facem trupului când îl învăluie durerea și povara, când îi se moleșește voința ce se naște din dorința binelui și din tăria cea din tâia lui? Răspuns. Unora li se întâmplă des aceasta. O jumătate a lor a ieșit pe urmele Domnului și o jumătate a rămas în lume și inima lor nu s-a rupt de cele de aici, ci s-au împărțit înăuntru lor. Și uneori privesc înainte, alteori înapoi. Precum socotesc, înțeleptul îi îndeamnă pe cei astfel împărțiți și apropiați de calea Domnului zicându-le, să nu te apropii de ea cu două inimi, ci apropie-te de ea ca cel ce seamănă și ca cel ce seceră. Înțelepciunea lui Sirac 1.27. Iar Domnul, cunoscând pe cei ce nu s-au lepădat cu desăvârșire de lume, ci sunt încă împărțiți și întorși cu mintea, mai bine zis cu gândul, la cele dinapoi pe motivul fricii de necazuri și pentru că n-au aruncat încă de la ei pofta trupului și voind să depărteze de la ei moleșala cugetului, le-a spus un cuvânt hotărât, oricine voiește să vină după mine, să se lape de mai întâi de sine și cele următoare, Matei 16:24. Întrebare. Ce înseamnă să se lape de cineva de sine? Răspuns. Precum cel ce s-a pregătit să se suie pe cruce, nu mai ține în cugetarea sa decât gândul morții și pornește ca un om ce nu se gândește să mai aibă vreo părticică din viața veacului acesta, așa e și cel ce voiește să împlinească ceea ce s-a spus. Căci crucea este voința care e gata să primească orice necaz. Și când a voit să ne învețe iarăși de ce trebuie să facem așa, Domnul a zis, cel ce voiește să viețuiască în lumea aceasta, se va pierde pe sine din viața adevărată, iar cel ce se pierde aici pentru mine, se va afla pe sine acolo. Matei 10:39. Acesta e cel ce pășește pe calea crucii și își pune pașii săi pe ea. Cel ce se îngrijește de viața aceasta s-a pierdut căzând din nădejdea prin care a pornit spre suferința necazurilor. Pentru că grija aceasta nu îl lasă să primească necazul pentru Dumnezeu, ci îl atrage pe încetul din stăruirea în el și îl scoate din mijlocul luptei pentru viața cea fericită și face să crească în el gândul acesta până ce îl biruiește. Dar cel ce își pierde sufletul său pentru mine în cugetarea sa din dorul de mine, se păstrează nevinovat și nevătămat pentru viața de veci. Aceasta înseamnă cuvântul, cel ce își pierde sufletul său pentru mine, îl va afla pe el. Deci pregătește-ți de aici, din tine însuți, sufletul prin pierderea ta desăvârșită din viața de aici. Și de te pierzi de aici pe tine, din viața aceasta, Domnul îți va spune ție în acest înțeles și îți voi da ție viață veșnică, precum ți-am făgăduit. Ioan 10:21. Iar de vei rămâne în viața aceasta, îți voi arăta aici făgăduința mea cu fapta și te voi încredința de bunătățile viitoare. Și să știi că afli viața veșnică atunci când disprețuiești viața aceasta. Și când intri în luptă pentru pregătirea aceasta, sunt disprețuite în ochii tăi toate cele socotite dureroase și pricinuitoare de necaz. Căci când mintea se pregătește astfel, nu mai are luptă nici necaz în vremea primejdiei de moarte. De aceea trebuie să știi cu dinadinsul că de nu va urî omul viața lui în lume din dorința vieții viitoare și fericite, nu poate răbda nici de cum necazurile și durerile de tot felul care vin asupra lui în fiecare ceas. Întrebare. În ce chip taie omul obișnuința cea din tâia lui și se obișnuiește pe sine cu viața de sărăcie și de nevoință? Răspuns. Trupul nu se înduplecă să trăiască fără cele de trebuință, cât timp rămâne legat de pricinile desfătării și moleșelii, și mintea nu-l poate înfrâna de la acestea, până ce trupul amintit nu se va înstrăina de la toate cele ce pricinuiesc trândăvia lui. Căci atunci când are în față priveliștea desfătării și a lucrurilor și vede aproape în fiecare clipă pricinile moleșelii, se stârnește în el pofta lor fierbinte, și aceasta la țâță de parcă l-ar arde. De aceea, cu multă dreptate, Mântuitorul a poruncit celui ce s-a hotărât să-L urmeze, să se golească de toate și să iasă din lume. Pentru că mai întâi omul trebuie să arunce pricinile moleșelii de la el și apoi să se apuce de lucru. Și însuși Domnul, când a început să se lupte cu diavolul, s-a luptat cu el în pustiul cel mai uscat. Iar Pavel îndeamnă pe cei ce iau crucea lui Hristos să iasă din cetate. să ieșim împreună cu el, zice, în afară de cetate și să luăm ocara lui ca pătimit în afară de cetate. Evrei 13:12. Căci când se desparte cineva de lume și de cele ale ei, uită repede obișnuința și viețuirea lui de mai înainte și nu se ostănește vreme îndelungată pentru desfacerea lui de acestea. Iar prin apropierea lui de lume și de lucrurile ei, își moleșește repede tăria cugetării lui. De aceea trebuie să știm că desfacerea aceasta mult ajută și conduce spre înaintare în lupta cea mântuitoare a nevoinței. Se cuvine deci și e de mult ajutor ca în lupta aceasta chilia călugărului să fie în sărăcie și în lipsuri, ca ea să fie goală și lipsită de toate cele ce pot mișca în el pofta spre tihnă. Căci când pricinile moleșelii sunt departe de om, el nu se primejduiește în războiul îndoit, în cel dinăuntru și în cel din afară. Și astfel biruiește mai fără osteneală omul ce se află departe de cele ce îndeamnă la plăcere, decât cel ce are aproape de el cele ce îl mișcă spre pofte. Aci lupta e îndoită, căci când e lipsit omul de ceea ce e de trebuință pentru susținerea sălașului său, nota 542, poate e vorba de trup, disprețuiește cu ușurință ceea ce este de trebuință și nu privește la aceea cu poftă, nici în vremea când are nevoie de o mică împărtășire de ea și trupul se mulțumește cu puțin și pe acest puțin îl vede lângă sine ca ușor de disprețuit și nu se apropie de mâncare pentru dulceața ei, ci pentru ca să ajute și să întărească firea. Aceste purtări îl ridică pe cineva ușor la nevoința susținută de o gândire lipsită de necaz și de întristare. Se cuvine deci călugărului sârguincios să fugă fără întoarcere, cu picior sprinten, de toate ce îl războiesc pe călugăr și să nu se amestece cu cele ce îl războiesc pe el și să se înfrâneze chiar și de la simpla privirea lor și să se depărteze de apropierea lor cu toată puterea. Căci astfel cel ce se nevoiește rănește pe vrăjmașul, aflându-se prin starea lui mai presus de vicleniile aceluia și veselind pe Domnul Iisus, prin care se săvârșește izbăvirea celor ce se luptă cu el, că moleșirea în vreo privință a celui ce se nevoiește e socotită ca o biruință a răutății asupra lui, iar de biruința aceasta se bucură vrăjmașul și se întristează Sfântul Duh. Nota 543. Aliniatul acesta lipsește în textul grec tipărit, ca și în manuscrisul mai nou, dactilografia. El se află numai în textul românesc tipărit la 1819. Se vede că acesta a folosit alt text grec sau și alt text grec pentru traducere, dar se poate ca el să fi fost, la început, o scolie marginală. Și o spun aceasta nu numai despre stomac, ci și despre toate cele ce pot fi supuse ispitei și războiului prin care se încearcă și se probează libertatea omului, căci omul când vine la Dumnezeu, face cu Dumnezeu un legământ să se țină departe de toate acestea, să nu privească față de femeie, să nu vadă persoane împodobite, să nu poftească nimic și să nu se desfăteze în mâncări, să nu privească la frumusețea veșmintelor și să nu caute la viețuirea mirenilor, să nu asculte la cuvintele lor și să nu-i scodească cele privitoare la ei. Pentru că multe putere dobândesc patimile din apropierea de toate aceste feluri de lucruri care moleșesc pe cel ce se nevoiește și schimbă cugetarea și hotărârea lui. Căci dacă vederea celor bune mișcă voința ca să se aplece cu râvnă adevărată spre lucrarea lor, e vădit că cele potrivnice acestora au puterea să atragă cugetarea spre ele și chiar dacă din ele nu-i vine cugetării ce se liniștește mai mult decât că osilește să se războiască, și aceasta este o mare pagubă, căci trece de bună voie din starea de pace în tulburare. Și dacă un oarecare dintre bătrânii nevoitori, văzând pe cineva fără barbă asemenea femeilor, a socotit acest lucru vătămător pentru cugetare și păgubitor pentru lupta lui, oare nu greșește cel ce e cu negrijă în alte lucruri, când acest sfânt n-a primit să intre la un astfel de frate și să-l sărute, căci înțeleptul bătrân a judecat așa. Chiar numai de-mi voi aduce aminte în noaptea aceasta că este aici cineva de felul acesta, îmi este spre mare pagubă. Și de aceea n-a intrat și i-a zis lui, eu nu mă tem de tine, Dar de ce să împricinuiești război în zadar? Căci aducerea aminte de unele ca acestea pricinuiește o tulburare nefolositoare cugetării. Pentru că în fiecare din mădularele trupului acesta se află un farmec și omul are război mare din pricina lor și se cade să se păzească pe sine și să-și micșoreze războiul său față de acestea prin fuga de ele. Căci când se apropie acestea, chiar de se silește omul spre bine, se primejduiește de către ele, privindu-le și poftindu-le mereu. Pentru că multe ierburi mirositoare vedem ascunse în pământ, dar vara nu le cunoaște nimeni din pricina arșiței. Când însă se îmbibă de apă și își răspândesc mirosul prin mijlocirea aerului răcoros, se arată fiecare soi unde era îngropat în pământ. Tot așa e și cu omul. Când se află în harul liniștirii și în căldura înfrânării, se odihnește cu adevărat de multele patimi, dar când se apropie de lucrurile lumii, vede cum se ridică fiecare patimă și capul îi se face ușuratic, mai ales dacă răspândesc un miros odihnitor. Nota 543a, poate îi se ușurează în sens rău, devine ușuratic. Și am spus aceasta ca să nu se încreadă cineva cât timp viețuiește în trup până la moarte și ca să arăt că mult ajută pe cineva în lupta nevoinței, fuga și depărtarea lui de pricinile păcatului. Trebuie să ne temem pururea de lucrurile care ne aduc rușinea prin aducerea aminte de ele și să nu călcăm peste conștiință și să o nesocotim. Deci să ne silim să aducem trupul în pustie și să-l facem să dobândească răbdarea. Dar mai mare decât toate este să se sârguiască cineva, oriunde ar fi, să se ferească de pricina războiului, că în acest caz, chiar de e supus necazurilor, e fără frică, ca nu cumva când se ivește vreo trebuință, să cadă din pricina apropierii ei. Nota 544, dăm un alt aliniat, care nu e decât în traducerea românească din 1819. Se cuvine a ne păzi și de aceasta, cu multă luare aminte, a nu vedea trupul gol al cuiva, ba nici al său, ba nici a ne apropia prin atingere de mădularele cele mai de jos și a voia le vedea pe acestea. Că mulți, ne luând seama la aceasta, au căzut din împărăția cerurilor, căci au ajuns la obișnuința unui lucru urât și nu s-au mai putut depărta de el. Întrebare. Care este începutul în războiul împotriva păcatului al celui ce a aruncat de la sine toată împrăștierea și a intrat în luptă? Și de unde începe lupta? Răspuns. E cunoscut tuturor că începutul oricărei lupte împotriva păcatului și a poftei este osteneala privegherii și apostului. Acesta din urmă este mai ales începutul luptei împotriva păcatului din lăuntrul nostru și semnul urii împotriva păcatului și a poftirii lui în cei ce luptă în războiul nevăzut este că încep cu postul și după aceasta cu privegherea de noapte care le ajută la nevoință. Despre post și priveghere. Cel ce iubește în toată viața lui unirea acestei perechi se face prietenul neprihănirii. Precum odihnirea stomacului e pricina tuturor relelor și trândăvia somnului aprinde pofta curviei, așa calea cea sfântă a lui Dumnezeu și temelia toate virtutea sunt postul, privegherea și trezvia într-o slujirea sau liturghia lui Dumnezeu, într-o răstignirea trupului toată ziua și toată noaptea, care e potrivnică dulceții somnului. Postul este apărătorul la toată virtutea și începutul nevoinței. El e cununa celor ce se înfrânează și frumusețea fecioriei și a sfințeniei. Este lucirea neprihănirii și începutul căii viețuirii creștine. E maica rugăciunii și izvorul neprihănirii și al cumințeniei. E învățătorul liniștirii și înainte mergătorul tuturor faptelor bune. Căci când începe cineva să postească, dorește să ajungă la vorbirea cu Dumnezeu în cugetarea lui. Pentru că trupul care postește nu rabdă să doarmă în așternutul lui toată noaptea. Când pecetea apostolilor s-a întipărit în gura omului, gândirea lui e străbătută de străpungere și din inima lui izvorește rugăciunea și pe fața lui așternută tristețea. Atunci gândurile murdare stau departe de el, în ochii lui nu se vede veselie, ci este dușmanul poftelor și al întâlnirilor deșarte. Niciodată n-a văzut cineva pe un postitor cu dreaptă socoteală, robit de pofta păcatului. Marele drum spre tot lucrul bun este postul cu dreaptă socoteală, cu discernământ. Și cel ce nu are grijă de el clatină tot binele, pentru că el este porunca dată firii noastre de la început ca să se păzească de desfătarea gustării. Și cu aceasta și-a luat începutul făptura noastră. Pe de altă parte, din călcarea cea din tâia lui și-au luat început cei ce se nevoiesc din frica lui Dumnezeu, care încep să păzească legile lui. Și Mântuitorul, când s-a arătat în lume la Iordan, de aici a început, căci după botez l-a dus pe el Duhul în pustie și a postit acolo 40 de zile și 40 de nopți. La fel și toți cei ce ies să-i urmeze lui, pe această temelie pun începutul nevoinței lor, căci e armă lucrată de Dumnezeu și care din cei ce o nesocotesc nu se va osândi. Și dacă cel ce a dat legea a postit, care dintre cei ce păzesc legea nu trebuie să postească? De aceea până atunci neamul omenesc n-a cunoscut biruința, nici diavolul n-a simțit înfrângerea lui din partea firii noastre. Dar prin această armă a slăbit de la început. Și Domnul nostru a fost conducătorul și întâiul câștigător al biruinței, ca să pună cea din tâi cununa biruinței pe capul firii noastre. Când diavolul vede pe vreunul dintre oameni îmbrăcat cu această armă, îndată vrăjmașul și tiranul se înfricoșează și își aduce aminte de înfrângerea lui cea din pustie de către Mântuitorul și puterea lui se frânge și iarzi de vederea armei date nouă de către conducătorul luptei noastre. Ce armă e mai puternică decât ea și ce dă mai multă îndrăzneală inimii în lupta împotriva duhurilor răutății decât foamea răbdată pentru Hristos? Căci cât se ostenește și pătimește trupul în timpul în care oastea dracilor înconjoară pe om, atât ajutor primește inima lui din nădejdea biruinței. Și cel ce îmbracă arma apostolului arde de râvnă în toată vremea. Că și râvnitorul Ilie, când ardea de râvnă pentru legea lui Dumnezeu, petrecea în lucrarea apostolului. Căci pe cel ce a câștigat această armă, ea îl face să-și aducă aminte de poruncile Duhului și postul este mijlocitorul între legea veche și harul dat nouă de Hristos. Nota 545. Moise a primit tablele legii scrise în muntele Sinai postind, iar Mântuitorul tuturor a început să binevestească legea harului după postul de 40 de zile în pustie. De aceea postul este mijlocitorul legii vechi și a harului, căci fiecare din acestea ni s-a dat premergând și mijlocind postul. Postul subțiază firea cărnii și întărește Duhul în om și prin aceasta omul intră în legătură cu Dumnezeu, care este Duh. Sau postul face străveziu pe om pentru lumea Duhului și bun mijlocitor al lui. Și cel ce se lenevește în el e moleșit și leneș și slab și în celelalte bătălii și arată începutul și semnul rău al moleșirii sufletului său și dă putință biruirii lui de către cel ce îl războiește pe el. Pentru că intră în luptă gol și nenarmat și e vădit că este fără biruință din ea, pentru că mădularele lui nu s-au îmbrăcat în căldura foamei postului. Nota 546. Cel ce postește, copleșește slăbiciunea trupului cu căldura râvnei sale de înfrânare și niciun păcat nu se poate apropia de sufletul și de trupul lui. Aceasta este puterea postului. Și cel ce stăruie în el are cugetarea neclintită și gata să întâmpine și să surpe toate patimile cele rele. Se spune despre mulți mucenici că în ajunul zilei în care așteptau să primească cununa muceniciei, dacă știau aceasta de mai înainte sau din descoperire sau din vestirea vreunuia din soții lor, în noaptea aceea nu gustau nimic, ci stăteau priveghind de seară până dimineața în rugăciune, preamărind pe Dumnezeu în psalmi și laude și cântări duhovnicești și așteptau clipa aceea cu bucurie și veselie, asemenea celor ce se pregătesc de nuntă, așteptând să întâmpine sabia cu postul lor. Drept aceea și noi, cei chemați la mucenicia nevăzută, ca să primim cununile sfințeniei, să priveghem și niciodată să nu dăm în vreun mădular sau în vreo parte a trupului nostru vrăjmașilor vreun semn de lepădare de Hristos. Întrebare. Cum sunt unii, câteodată chiar mulți, care au poate faptele acestea și totuși nu simt liniștea și odihna din partea patimilor și pacea din partea gândurilor? Răspuns. Patimile ascunse în suflete nu se vindecă, frate, numai prin osteneli trupești, nici nu împiedică gândurile în cei ce își supraveghează mereu simțurile. Aceste osteneli păzesc pe om de patimile lor ca să nu fie biruit de ele ca și de războiul dracilor. Dar nu dăruiesc liniștea și pacea sufletului, căci faptele și ostenerile dăruiesc sufletului nepătimirea și omoară patimile, cele de pe pământ și aduc odihna gândurilor, numai când ne vom împărtăși de liniște. Numai când simțurile din afară vor scăpa de tulburare și vor stărui un timp oarecare în lucrarea înțelepciunii. Pentru că omul, cât timp se lipsește de întâlnirea cu oamenii și mădularele lui, de revărsarea gândurilor în ele și se adună în sine însuși, nu-și poate cunoaște patima lui. Fiindcă liniștirea, cum a zis Sfântul Vasile, este începutul curățirii sufletului. Căci când mădularele din afară se opresc din lucrarea de afară și din împrăștirea în lumea din afară, cugetarea se întoarce din risipirile și împrăștirile ei și se liniștește în ea însăși și inima se trezește ca să cerceteze cele ce vin din afara sufletului. Și destăruie bine în acestea, omul începe pe încetul să umble pe calea curățirii sufletului. Întrebare. Deci nu se poate curăți sufletul prin viețuirea din afara ușii? Răspuns. Se usucă vreodată rădăcina pomului udată în fiecare zi și se împuținează vreodată cuprinsul vasului în care torni în fiecare zi. Și dacă curăția nu e altceva decât uitarea de viețuirea cea slobodă și ieșirea din obișnuința ei, cum și când își va curăți sufletul acela care noiește prin fapte în sine sau în alții, prin simțuri, amintirea vechii obișnuințe care este cunoașterea prin trăirea păcatului? Când își poate curăți cineva sufletul său prin aceasta? Sau când se va liniști de războirile din afară ca să se vadă pe sine? Căci dacă inima se întinează în fiecare zi, când se curățește de întinăciune? Pentru că trăind astfel nu se poate nici măcar împotrivi lucrării din afară. Și cu atât mai mult nu-și poate curăți inima când stă în mijlocul câmpului de bătaie și aude în fiecare zi sunete neîncetate de război. Și cum îndrăznește atunci să vestească pace sufletului său? Dar dacă se depărtează de acestea, oprirea de la ele poate pe încetul să odihnească cele din lăuntru. Fiindcă până ce nu se oprește râul de sus, nu se acapă apele lui de jos. Dar când ajunge cineva la liniște, sufletul poate deosebi patimile și cerceta cu înțelegere înțelepciunea sa. Atunci se trezește și omul din lăuntru la faptele Duhului și simte zi de zi înțelepciunea cea ascunsă ce înflorește în sufletul lui. Întrebare. Care sunt dovezile și semnele neîndoielnice, cele mai de aproape, din care simte cineva că a început să vadă în sine rodul ascuns în suflet? Răspuns. Când se învrănicește cineva de harul lacrimilor celor multe ce izvorăsc nesilit, căci lacrimile s-au pus de cugetare ca un hotar oarecare între cele trupești și cele duhovnicești și între pătimire și curăție. Până ce nu primește cineva darul acesta, lucrarea lui este încă în omul din afară și nu simte încă de plin lucrarea celor ascunse ale omului duhovnicesc. Nota 547. Lacrimile sunt semnul că omul se simte copleșit de prezența și de lucrarea din alt plan a Duhului. Sunt puntea de trecere de la omul rece, învârtoșat, nesimțitor al celor cerești, la omul care simte cele dumnezeiești pentru că a trecut la ele. Căci când începe cineva să lase cele trupești ale veacului de acum și se arată trecând în lăuntrul hotarului acesta ce se află în lăuntrul firii, îndată ajunge la harul acesta al lacrimilor și de la cel din tâi sălaș al viețuirii ascunse, de la cea din tâi treapta ei, încep lacrimile acestea și ele îl duc la desăvârșirea dragostei de Dumnezeu. Și cu cât înaintează, cu atât se îmbogățește în ele, până ce le va bea în mâncarea lui și în băutura lui din multa lor stăruire. Și acesta este semnul neîndoielnic că cugetarea lui a ieșit din lumea aceasta și simte lumea aceea duhovnicească. Și cu cât se apropie omul în cugetarea lui de lumea aceasta, cu atât se sărăcește în lacrimile acestea. Nota 548. Mutarea omului cu cugetarea de la preocuparea de trup și de lumea aceasta se cunoaște după lacrimile ce încep să-i curgă. Pentru că lumea Duhului la care se mută este lumea iubirii, nu una a cugetării abstracte. Este o lume în care lucrează în mod simțit Dumnezeu, care este izvorul iubirii. Dar când omul se apropie iar de lumea aceasta, a patimilor, lacrimile se împuținează, căci el se usucă sufletește. Viețuirea în lumea minunată a Duhului emoționează pe om atât de mult cu iubirea ei, că din el pornesc lacrimile în mod neîncetat. Și când cugetarea se va lipsi cu desăvârșire de lacrimile acestea, este un semn că omul s-a îngropat în patim. Nota 549. Patimile sunt o îngropare a Duhului în trup, a omului simțitor și larg deschis comuniune în iubire, în închisoarea egoistă, o acoperire a transparenței lui și o împietrire a sensibilității lui sufletești, mai bine zis duhovnicești, care este o sensibilitate a iubirii pentru Dumnezeu și pentru semeni. E o împietrire a inimii, despre deosebirea lacrimilor. Sunt unele dintre lacrimi care ard și sunt lacrimi care îngrașă. Lacrimile care ies din străpungere și din inima cuvioasă pentru păcate usucă trupul și ard și adeseori și partea conducătoare a sufletului, mintea, simte vătămarea ce-i vine din acestea când încep să curgă. Nota 550. Sunt lacrimile durerii pentru păcate. Acestea vatămă și cugetarea, pentru că o întristează și nu e în stare să vadă înțelesurile luminoase ale adâncurilor milei lui Dumnezeu. Și mai întâi omul se întâlnește neapărat cu această treaptă a lacrimilor și prin ele îi se deschide lui o poartă spre treapta a doua, care e mai înaltă decât aceasta. Ea e țara bucuriei în care omul primește mila, iar acestea sunt lacrimile ce curg din înțelegerea. Nota 550a. Sunt lacrimi ce curg dintr-o înțelegere care e și vedere și simțirea lumii Duhului, dintr-o simțire a milei lui Dumnezeu și a bucuriei atenției lui iubitoare. Sunt lacrimi ce îngrașă cu viața cea nouă, ce inundă sufletul din Dumnezeu, de când primele au pârjolit viața cea veche în păcat. Primele lacrimi sunt întoarse spre trecut, ca să-l omoare, cele de-al doilea se deschid spre viitorul pe care îl inaugurează. Ele înfrumusețează și îngrașă trupul și curg nesilit de la sine. Și nu numai îngrașă trupul omului, cum s-a zis, ci și vederea omului se preschimbă, că veselindu-se inima, fața înflorește, iar când se află în întristări, se posomorește. Pilde 15:13.